И с моя събеседник, старши научен сътрудник Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
Бурни дни в България, интересни събития, важни, дългосрочни, експлозия от емоции. Всичко това за какво свидетелства? Знак за какво е и в крайна сметка има ли решение на проблемите, които се поставят на улицата, на площадите, пред властта, във властта? Вашия анализ.
Има една приказка, казва се моя дядо, всичко може, но не всеки го може. Има ли решение? 100% има. 100% има решение. Въпросът е в сегашната ситуация. Кой може да бъде този, който ще бъде активната страна в взимането на решение и съответно да понесе отговорността, която предстои да се поеме. Това, което се случва в България, беше много давно очаквано. Аз не искам да кажа, че съм от много изненаданите. Да, може би съм изненадана за това, че изведнъж се случи, тъй като малко песимизма ми, че много дълго време може би се трае. И това траене, точно тая българска думица, да. Много дълбоко навлезе в българската народопсихология. Но в този смисъл въпросът ми, който през цялото време вълнуваше, беше кога ще се стигне онзи праг, който хората вече ще кажат така не може, не се издържа, не можем да изкараме, да осигурим по никакъв начин живота си. И нещата, които стават около нас, са несправедливи. Да, това се получи. И около това, че се напипа пулса на общественото мнение, на обществените настроения, видяхме, че постепенно изпълзяха и като чили пес, да можем конкретно да ги посочиме, и много-много други субекти, които като чили стоят на тъмното и се опитват да яхнат хорското недоволство. Имам предвид свързани с финансови и политически интереси.
Да.
Субекти. Това обърква всички ни. Това обърква тези, които са на улицата. Не по-малко са объркани и тези, които са на тъмно.
Да.
И затова ми се струва, че в момента ситуацията е много сложна за всички и много малко хора са готови да поемат отговорността за случващото се в рязък план, ясен план, категоричен план, разбира се, изключение на Иван Костов. Но там нещата са малко некоректно и не... неадекватно преценени като самооценка за възможностите му.
Да.
И приемливостта му пред общественото мнение. Така че ще видиме.
Ще ви припомня нещо много така фрапиращо. Борисов и лично отстъпление. Доскоро две категорично несъвместими понятия. Така ли беше? Така беше.
Да.
Но
да.
Ето, че е факт, лично отстъпление на Борисов. Разумагьоса ли се Бойко Борисов? Изгуби ли се магията на бойковите думи за магистрали, зали, метро и така нататък и така нататък? Свърши ли се с красивата и понякога леко фантастична приказка за българския богатир, който винаги побеждава и крачи само напред?
Трудно ми се, че много неща се случиха с него и че това решение да се оттегли не беше никак случайно. То беше изневиделица, може би и до някъде за него самия, но причините да се оттегли са доста основателни.
Така?
От една страна е излизането от илюзията, която му създаваха много от министрите му.
Mm-hmm.
Че наистина нещата, които се случват, са правилните и че хората виждат построеното. Че на практика те могат да живеят върху построеното и да виждат перспективата от него без да могат да се хранят към днешния ден. Горе-долу това беше политиката на Дянков. Други въпроса, нали, тук послагаме една скоба, че политиката на Дянков може да била съвсем целенасочено псевдоубедителна, но срещу българския народ и срещу българската държава на практика. Но това, което, като че ли го отрезви, наистина видя, че единия основен пилон, на който той се беше облегнал, това беше любовта на хората. Това, че го, той беше избран с голямо мнозинство.
Да.
Това, че дълго време нямаше конкуренция в политическото пространство, никой не се опитваше да го конкурира по рейтинг, а това излезе изведнъж като този стол, за който беше седнал, да го кажа, майка, като купило на стол, на който беше изчезна.
Така.
Имаше доста столове други. Американската подкрепа не ми е ясна. Там какво се случи с него. А тогава, когато пътува до Щатите, тогава, когато, доколкото знам, малко преди да подаде оставката, отиде до Американското посолство. Там някъде какво се случи с подкрепата от страна на Путин и добрите ни отношения с Русия в контекст на случващото се Белене. А какво се случи с Европейския съюз? Като че ли, погледнато отстрани, това е човек, който много бързо загуби опорите си. И в такава една ситуация наистина се управлява е невъзможно.
Вие споменахте Дянков. Сега министрите се надпреварват един след друг да обвиняват основно Дянков, разбира се, за състоянието и на икономиката, и на финансите, и въобще за това, че си отива правителството. Те били избъркали, виждате ли, със социалната политика, сякаш го виждат едва днес, а то 4 години живеем с тая социална политика. Само Дянков ли е причината? Защото според мен имаше и други доверени лица, които, поне аз си мисля, че някак странно приначаваха истината пред нашия премиер доскорошен.
Да, истината е, почти няма министър, който да беше приет в това правителство. А еднозначно да се харесва, може би, извинявам се, с Лиляна Павлова нещата стоят по различен начин. Може би до някъде с министъра на по европейските въпроси Томислав Дончев, но и там има големи така въпроси и въпросителни, но въпреки всичко, айде да изключиме тези двама министри. А всички останали бяха с един с много голямо съмнение относно качеството им на работа. Да, на фона на многото хора, които колкото и да ги сменяше, в крайна сметка не можеше да се намери екип, на който да се облегне достатъчно добър. На този фон на лошо, некачествен екип, имаше и една черешка на тортата на некачествеността. Аз съм сред хората, които смятам, че наистина Дянков е основна причина предвид влиянието, което той имаше върху взимането на решение на министрите и на самия Бойко Борисов. Няма да повтарям всичко, което каза за него. Напълно съм съгласна, че нямаше мисъл за социална политика,
да.
Независимо от това каква е тя, лява, дясна, няма значение, въпросът да има някаква социална политика. Нямаше мисъл за това, че трябва да има далекобойни цели. Имаше само тук и сега стягане на коланите. Имаше убиване на надеждата и перспективата на българина. И това убиване на надеждата и перспективата по начина, по който го правеше Дянков, по този нетактичен начин, грубо нетактичен начин, меко се изразявам нетактичен, не може да не го посочиме като черешка на грешките в екипа. Но ние сме външни хора, не знаем
обстоятелства,
поради причината, която той е бил наложен, кой го е наложил, защо трябва да се съобразява. Толкова ли пък не се виждаше това, въпреки че много хора го казаха, включително аз съм го казвала абсолютно директно, още при първите протести с академията, за проблема Дянков и проблема с образователен министър. Но нямаше тогава чуваемост. Дълго се забавиха опитите за смяна и съответно тогава, когато нещата се натрупаха като напрежение, пък сега, вероятно, сигурно съм има и кой да ги управлява.
Интересни ще бъдат анализите, но те вероятно ще тръгнат много по-късно. И за ролята, значението, смисъла, работата на още един човек, вице-премьера Цветанов, из онази дълга американска командировка. И въобще какво ставаше с организираната престъпност, с битовата престъпност, с големите заклинания, че всичко това ще бъде преодоляно. Беше ли преодоляно и ако не, защо? С ролята и влиянието на Цветанов в партията, и тила на Бойко Борисов в собствената му партия. Още много въпросителни остават, но има една категория, която самия Бойко Борисов определи и трябва да я разнищим и нея. Метеж ли е това, което се случва в България в последните три седмици, както го определи самия премиер в оставка Борисов? Метеж, каза той. Вие как го оценявате? Разговарям с старши научен сътрудник Антонета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН.
Според новия закон ни казва доцент.
Добре, доцент.
Байтате се.
Да.
Какво ми прави впечатление? Не знам дали е метеж. Под метеж може да се каже, че така както е тръгнало,
да,
и така както наистина тези хора, които излязоха, не могат да формулират ефективни краткосрочни цели, от които да се излезе от кризата,
да,
има много голяма вероятност да се превърне и в метеж.
Mm-hmm.
Аз не си спомням в човешката история революция, която да не е била употребена, което най-много ме е страх.
Mm-hmm.
Затова много е страшно кой ще извлече максимално полза от това, което се случва в момента в България. Тези хора, които са навън, имат абсолютното основание да искат. И благодаря на Бога, все пак се осъзнаха, че трябва да излязат и че трябва да извикат. Така не може. Въпросът е, че тъй като при нас в България то не се случва често, така че да се отпушва напрежение и в крайна сметка по малко обществото да се поправя. При нас дълго време не се реагира и в един момент, в който се реагира, нещата стават неуправляеми, неконтролируеми и до такава степен неконтролируеми, че хората даже не знаят какво искат.
Да.
Защото искат всичко, а това всичко не може да стане така изведнъж.
Кой
то
как...
има много рамки.
Кой и как ще прибере хората на работните им места, по домовете им, след като те се изляха по улиците и площадите? Какво може да ги прибере и кой може да ги прибере днес?
Може да ги прибере, ще ви кажа, според мен е една много добра организация, която започна да се случва в рамките на протестиращите.
Да.
Ще ги прибере, ако тези хора се научат как чрез тази организация да излъчат свои контролиращи процедурите по предизборна кампания и по реализация на кампанията и по честни избори. Ще ги прибере, ако те знаят, след като стъпят на здрава почва и се избере едно легитимно правителство, какво да искат от него. След като по времето на предизборната кампания са си сложили първо, второ, те са минали по пътя да сложат искаме първо, второ, трето, четвърто да се случи и да спечели този, който ги убеди, че може да изпълни техните искания. И се подпише със срокове кога да ги изпълни. Тези хора могат да имат усещането тогава, да почнат да имат усещането, че могат да контролират. Но тези хора трябва да знаят, че в момента, в който нещо от обещаното не стане, трябва отново да са на улицата и не трябва да чакат 20 години. А трябва да изискват своето право, често като граждани, и по този начин да възпитават политиците. Това може, ако се осмисли смисъла на това озряване на гражданското общество и неминуемостта на политическите партии, неминуемостта да останем с малко партии, не да сваляме прагове, за да пускаме с тяло и не с тяло в политиката от тепърва, а напротив да научиме традиционността как да скача, традиционните партии и съществуващите вече как да скачат според правилата и на гражданите, тогава гражданите ще се успокоят. Това е един оздравителен процес, който може да мине и да бъде оздравителен, но може и да не премине и да се превърне в още по-тежка болест.
Ролята на президента в тези дни, в това време, госпожо Христова, защото
той
имаше своя звезден миг, но сякаш звездния миг започна да се проточва и някак да се замъглява, някак той започна да тупа топката, грубо казано. Кой го съветва? Каква е целта на това забавяне? Какво очакваме от него, като назначава служебния кабинет? Изобщо, Какво означава Росен Плевнелиев за хората днес в България?
Със сигурност Росен Плевнелиев направи много сериозни тактически грешки в това, което се случи с обществените съвети, с говоренето му през последните дни и така нататък. Но Росен Плевнелиев е спасение в момента, дотолкова доколкото той е единствената институция, която работи в България.
Да.
Нормално, като позиция, като легитимизъм и не падна от власт. А ние имаме нужда от тази институция до толкова, доколкото тя трябва наистина да определи служебно правителство, което да подготви изборите. Затова, каквото и да прави, лош добър, Росен Плевнелиев, в момента изпълняващ длъжността президент, трябва да му се помогне да я изпълни максимално чисто. И да не му се разреши да направи от съветниците му, ако мислят за бъдещето на тази държава, резки движения по посока на неприемливи кандидатури в рамките на служебното правителство. Всякакви негови контакти, приятели, зависимости, интереси, които би могъл да има от миналото, говоря даже за приятелски, не за други зависимости, не би могло и не трябва да се поставят в услуга на просто на добрите отношения, а всеки избор трябва да бъде помислен как ще бъде приет и как ще бъде организационно поставен, избран съответния човек в служебното правителство, като един или друг, нали, като министър-председател или като негови министри. От друга страна, той пое една свръх инициатива по отношение това да структурира служебното правителство.
Да.
Не знам дали това е много в негова полза. Не зная.
Само ще добавя, не само да го структурира, а да му наложи и обществен съвет. Точно забележете, така. Това в Конституцията на България не съществува като институция.
Точно така.
Значи той еднолично реши да налага някаква институция.
Да. Точно така. Поради което аз първо се съмнявам в съветниците му. Това е така? Първото нещо, което формулирам като съмнение. Аз не ги познавам тези хора.
Да.
И второто нещо, което ме кара да се усъмня, това е в добрите намерения на неформалното му обкръжение, което също го съветва. Или поне в компетентността на неформалното обкръжение, което също го съветва. Затова ми се струва, че трябва да стъпи на по-здрава основа и да му се помогне. Някакси ще ми се да вярвам, че той иска да направи добро. И че той иска да се справи с ситуацията.
Дано да успее. Много хипотези започнаха да се изказват, но прави впечатление и още нещо много важно около персоната на президента. Някак много остро, както се казва в спорта, остро му влезе премиера в оставка Борисов,
да.
Яне Янев. Борисов, да, се усъмни въобще във възможностите на Плевнелиев да назначи и контролира служебен кабинет, а Яне Янев го обвини в тежка неадекватност.
Да.
Сега, ясно е Яне Янев, чий говорител е.
Да.
В тази ситуация Росен Плевнелиев какъв печеливш ход има според вас?
Много печеливши ходове има.
Да?
Тогава, когато си единствената работеща институция и тогава, когато в момента всичките хора тебе те гледат как ще им подложиш като перспектива за случващото се в България в близките месеци, ходовете са си безкрайно много. Те са... Никой не може да се похвали с толкова много свобода.
Да.
Както в момента Росен Плевнелиев. Затова не трябва да го съжалявам от гледна точка на ограничение. Напротив, той може да покаже в момента лидерски качества.
Да. Дано да успее, защото и под неговите прозорци вече се вика оставка.
Да, аз бих искала да успее. Казвам го, защото иначе, а какво става с институциите, Господи?
Да.
А не можем без тях.
Сложно време, дано да успеем да преодолеем сегашната криза, защото тя от протести по повод високите сметки на тока мина към протести срещу монополите, премина към оставка на правителството, а днес вече си иска смяна на системата, Велико народно събрание и забрана на партиите. Има ли още какво? Има ли още какво да поиска улицата и площадите?
Ако вземе още малко да по-нататък да се провърви в исканията, почти съм сигурна, че ние фалираме държавата.
Това е страшно.
Защото нито системата трябва да се променя, нито модела. Трябва да се прави поправка на модела. Поправки. И трябва да работим по линия на поправенето на модела. Имаме много какво да направим и много неща да поправим.
Да.
Но това не е смяна на модел и това не е смяна на система. И това политолозите и хората, които са компетентни, трябва да го обяснят на хората. Защото те не знаят понятията.
Накрая само една минута. Ще ни тежи ли на всички нас увеличение брой самоубийства тези дни?
Ще тежи на този, който ги е предизвикал.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Доцент Антоанета Христова, политически психолог, директор на Институт в БАН.